πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 10 λεπτά και είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα, ο Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Πολλά και ενδιαφέροντα έχουμε για σας σήμερα. Η πρώτη συνέντευξή μας θα είναι με τον κύριο Παναγιώτη Κατσίβελα, είναι πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, καθώς κάθε καλοκαίρι το ίδιο πρόβλημα. με την έλλειψη αίματος. Ωστόσο, μια ριζική αναδιαμόρφωση βρίσκεται σε εξέλιξη στο σύστημα αιμοδοσίας της χώρας. Θα μας την εξηγήσει αυτή ο κύριος Κατσίβελας. Στο δεύτερο μέρος της Γεώπολης, στις 8.30, θα μιλήσουμε με τον κύριο Θεοδόση Καρβουναράκη, καθηγητή στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ο οποίος διδάσκει ιστορία διεθνών σχέσεων των ΗΠΑ, και θα συζητήσουμε όλα αυτά που αφορούν στον Τζο Μπάιντεν, τις εκκλήσεις μελών των Δημοκρατικών να αποσυρθεί, την επιμονή του Μπάιντεν ότι όχι, θα καταφέρω να βγάλω πέρα και τον προεκλογικό αγώνα και την θητεία μου εφόσον κερδίσω. Θα δούμε επίσης τι γίνεται με τον καύσωνα, καθώς ο κρατικός μηχανισμός παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα για τον υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, αλλά και ένα πορτρέτο εξαιρετικά μελανό που σκιαγραφεί το γνωστό πολύ καλό περιοδικό Πολίτικο για τον Εμμανουέλ Μακρόν. Έχει πάει 8 και 4, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα και ακούτε την Γεώπολη, και ήρθε η ώρα να περάσουμε στην πρώτη συνέντευξη της σημερινής εκπομπής. η οποία αφορά στο αίμα. Στο αίμα το οποίο οι Έλληνες δεν δίνουν όσο πρέπει, ενώ υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Θα το συζητήσουμε αυτό, καθώς και μια αναδιαμόρφωση που έγινε στο σύστημα αιμοδοσίας της χώρας με τον κύριο Παναγιώτη Κατσίβελα. Είναι πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας. Κύριε Κατσίβελα, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
Εμείς ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Καταρχάς, σε σχέση με τους άλλους Ευρωπαίους δίνουμε αρκετό αίμα ή στην Ελλάδα υπάρχει ένα έτσι ιδιαίτερο πρόβλημα?
Στην Ελλάδα δίνουμε πάρα πολύ αίμα και μάλιστα με έναν δείχτη το πόσοι αιμοδοτούν ανά χίλιους κατοίκους. Η Ελλάδα βρίσκεται στην τέταρτη, πέμπτη ή έκτη θέση ανάλογα με τη χρονιά στην παγκόσμια κατάταξη. Αυτό το οποίο κάνει μεγαλύτερο το πρόβλημα της αιμοδοσίας και της επάρκειάς της προς κάλυψη των αναγκών είναι ότι στην Ελλάδα έχουμε την κατηγορία των συνανθρώπων μας που πάσχουν από μεσογειακή αναιμία, που για τη φροντίδα τους και για τη θεραπεία τους χρειαζόμαστε κάθε χρόνο ανελαστικά πάνω από 100.000 μονάδες. Αυτό είναι ένα φαινόμενο που παρατηρείται στη Μεσόγειο, δεν το έχουν οι βόρειοι λαοί και γι' αυτό οι αιμοδοσίες στους βόρειους λαούς είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι είναι σε εμάς τους μεσόγειους λαούς. Παρόλα αυτά, οι Έλληνες έχουμε καταφέρει πολύ σημαντικά πράγματα. Την περσινή χρονιά καλύφθηκαν οι ανάγκες της χώρας κατά 69% από τους εθελοντές αιμοδότες, αλλά πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα για να αισθανθούμε και εμείς ασφαλείς και οι ασθενείς ασφαλείς και να έχουμε την επάρκεια που χρειάζεται ανά πάσα στιγμή του χρόνου προς κάλυψη των αναγκών μας.
Μέχρι ποια ηλικία, κύριε Κατσίβελα, μπορεί κάποιος να δώσει αίμα? Ένας υγιής άνθρωπος, λέμε, που δεν έχει έτσι νοσήματα σοβαρά, για παράδειγμα καρδιαγγειακά, ας πούμε, γιατί ξέρω ότι όσοι έχουν ζαχαρόδη διαβήτη, μετά από μια ορισμένη ηλικία δεν μπορούν να δώσουν αίμα, γιατί κινδυνεύουν να λιποθυμήσουν, αν δεν κάνω λάθος.
Όχι μόνο αυτό, είναι αφενός ό,τι μέτρα και ό,τι επιλογές γίνονται στη διαλογή, το ποιος θα δώσει ή δεν θα δώσει αίμα, έχει δύο πλευρές. Η μία είναι να προστατέψουμε τον εθελοντή αιμοδότη να μην υποστεί κάποια βλάβη της υγείας του και κατά δεύτερον να προστατέψουμε τον ασθενή να μην πάρει κάποιο αίμα το οποίο μπορεί να του επιφέρει βλάβη στην υγεία του.
Μολυσμένο λέτε δηλαδή, όπως ήταν το σκάνδαλο στη Γαλλία με το μολυσμένο αίμα με
AIDS. Στη Γαλλία οι άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν φάρμακα τα οποία μπορεί να είναι επιβλαβή για τον τελικό δέχτη. Υπάρχει όλη αυτή η κατηγορία των μεταδιδόμενων δια του αίματος νοσημάτων που η παγκόσμια κοινότητα έχει κάνει μεγάλα άλματα ως προς την τεχνολογία και προς τον εργαστηριακό έλεγχο και έχουμε φτάσει να έχουμε μηδανικές επιπτώσεις τέτοιων ασθενειών στους ασθενείς μας. Μπορεί να δώσει αίμα οποιοδήποτε άνθρωπος έχει περίσσια καρδιάς, που είναι και το βασικό προαπαιτούμενο και η ιδιότητα του εθελοντή αιμοδότη, που είναι από ηλικίας 18 έως 65 ετών. Πολύ σωστά επισημάνατε που να μην έχει κάποια οξία ή χρονία νόσο που ένθεν και εκείθεν μπορεί να προκαλέσει βλάβη υγείας είτε στον αιμοδότη είτε στον δέχτη, να είναι καλά στη φυσική του κατάσταση, να μην έχει προηγηθεί ένα εξαντλητικό ξενύχτη, μια εξαντλητική εργασία ή ένα υπερβολικό γεύμα ή μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ. Αυτός είναι ο καλύτερος δότης αίματος για τους ασθενείς μας.
Τώρα, κύριε Κατσίβελα, βρισκόμαστε μπροστά σε μια ριζική αναδιαμόρφωση στο σύστημα αιμοδοσίας, η οποία αναμενόταν επί δύο δεκαετίες και ο σχετικός νόμος έχει ψηφιστεί από το μακρινό 2005, πριν από 19 χρόνια, εφαρμόζεται ωστόσο από τον περασμένο Μάιο. Και ήθελα να ρωτήσω πού αποδίδεται η καθυστέρηση και τι αλλάζει με το γεγονός ότι η διανομή του αίματος θα γίνεται εφεξής από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας.
Στην Ελλάδα υπάρχουν πάρα πολλές τραγελαφικές αντικσοότητες οι οποίες παρεμποδίζουν τη φυσική ροή των πραγμάτων. Mm-hmm. Ό,τι έχει την καθυστέρηση στην υλοποίηση αυτού του προγράμματος της συγκεντροποίησης αποδιδόταν και ως ένα σημείο δεν είναι και ψέμα στην ανυπαρξία ενός πληροφοριακού συστήματος το οποίο να διασυνδέει την οποιοδήποτε αιμοδοσία της χώρας με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας αλλά και τις αιμοδοσίες μεταξύ τους. Δηλαδή, για να καταλάβουν οι ακροατές μας, δεν υπήρχε και μέχρι τώρα και δεν υπάρχει ακόμα η δυνατότητα να γνωρίζουμε επακριβώς σε πραγματικό χρόνο το πόσο αίμα υπάρχει στη χώρα, στην τάδε αιμοδοσία, στο τάδε ψυγείο, αυτή τη στιγμή το τάδε αίμα πώς κινείται, πού κινείται και γιατί κινείται. Αυτό διορθώνεται τώρα με την υλοποίηση του νέου πληροφοριακού συστήματος που βεβαίως έχει καθυστερήσει ως προς την ολοκλήρωσή του, αλλά πιστεύω ότι σε ένα χρόνο θα είναι το μεγάλο εργαλείο για την στήριξη της αιμοδοσίας και όλων των στρατηγικών επιλογών και προωθήσεων που μπορούν να γίνουν. Για να μην τρομάζει βέβαια ο ακροατής, υπάρχουν έμεση τρόποι οι οποίοι παρακολουθούμε καθημερινά το σύστημα και ελέγχουμε την επάρκειά του στο σύνολό του. Βεβαίως δεν έχουμε τη δυνατότητα να ελέγχουμε σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας. Σαν παρεπόμενο της λύσης του ενιαίου πληροφοριακού συστήματος που θα υλοποιηθεί, έχει αρχίσει και υλοποιείται η συγκεντροποίηση του αίματος, που σημαίνει ότι το αίμα πηγαίνει στα κέντρα αίματος που για την Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας. Επεξεργάζεται το αίμα ως προς την παραγωγή των παραγόγων του, δηλαδή παράγονται τρία κλάσματα, τα ερυθρά αιμοσφαίρια, το πλάσμα και τα αιμοπετάλια, τα οποία χορηγούνται ξεχωριστά στις ανάγκες και στις ασθένειες των ασθενών μας. Αυτό έχει να κάνει με καλύτερα προϊόντα ως προς την παραγωγή, αλλά και περισσότερο ως προς τον αριθμό. Αυτό το οποίο είναι, αυτός ο οποίος είναι στρατηγικός σκοπός και στόχος και υποχρέωση του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας είναι να συντονίζει, να δημιουργεί περίσσευμα αίματος και να διαχειρίζεται το αίμα ώστε να γίνεται ορθότερη η χρήση και πιο αποτελεσματική. Αυτό άρχισε και έχει ολοκληρωθεί η συγκεντροποίηση σε όλα τα νοσοκομεία του Λεκανοπεδίου Αττικής. Γίνεται ρύθμιση να γίνει πρόσληψη στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας των αναγκαίων ενδικοτήτων για να επεκταθεί αυτό το πρόγραμμα και σιγά σιγά θα επεκταθεί στην Πελοπόννησο και στη Στερεά Ελλάδα σε πρώτη φάση και μετά θα ακολουθήσει σταδιακά και όλη η Ελλάδα.
Από την προσωπική μου εμπειρία που είχα τη μάνα μου στο νοσοκομείο πριν κάποια χρόνια πριν αποβιώσει, αλλά και από άλλους φίλους, αυτό το οποίο είχαμε καταλάβει ήταν όταν σε καλούσε για παράδειγμα το νοσοκομείο να δώσεις ξέρω εγώ δύο μονάδες αίματος ή τρεις, έπρεπε ή εσύ να δώσεις αίμα εάν μπορούσες για να καλύψεις αυτό το κενό ή να βρεις άλλους αιμοδότες, δηλαδή ένα πάρε δώσε, να το πω έτσι λίγο πιο απλά και λαϊκά. Αυτό τώρα εξακολουθεί να ισχύει, γιατί κάποιος ο οποίος μπορεί να έχει κάνει ένα βαρύ χειρουργείο μπορεί να χρειάζεται μέχρι και 10 μονάδες αίματος. Αυτό τώρα πρέπει οπωσδήποτε να καλυφθεί από το νοσοκομείο ή από τους δότες που θα φέρει ο συγγενής του ασθενούς.
Η συλλογή του αίματος στην Ελλάδα έχει δύο μεγάλους άξονες. Mm-hmm. Την εθελοντική αιμοδοσία που θέλουμε να αντιφτάσουμε σε τέτοιο βαθμό που να καλύπτουν το 100% των αναγκών της χώρας και των ανθρώπων. Mm-hmm. Και η δεύτερη συμπληρωματική συλλογή είναι το αίμα αναπλήρωσης, όπως το λέμε εμείς, το οποίο προέρχεται από το φιλικό και το συγγενικό περιβάλλον. Mm-hmm. Δεν υπάρχει αμφιβολία και το βιώσατε κάτω από τραγικά στην εξέλιξη γεγονός. Mm-hmm. Το πόσο δύσκολο είναι σε μια δεδομένη στιγμή οι συγγενείς να τρέχουν να συγκεντρώσουν αίμα για έναν άνθρωπο που εκείνη τη στιγμή δημιουργεί πολύ μεγαλύτερο συναισθηματικό βάρος, η ασθένειά του, ο κίνδυνός του, τη ζωή του, είναι κάτι το οποίο είναι πολύ βαρύ γεγονός για τις οικογένειες. Mm-hmm. Αυτό θέλουμε να το εξαλείψουμε. Το καλό είναι ότι με την μεγάλη προσπάθεια όλου του συστήματος της αιμοδοσίας και όλων των ανθρώπων, των αιμοδοσιών, των συλλόγων, όλων των φορέων, έχουμε καταφέρει τις ανάγκες που έχουμε σε αίμα να τις καλύπτουμε κατά 68,7% από το εθελοντικό αίμα. Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο να κάνουμε. Πρέπει να το φτάσουμε στο 100%. Το λέω αυτό να πω ότι υπάρχουν ενθαρρυντικά σημεία ότι κάπου είμαστε σε ένα σωστό δρόμο προσέγγισης και επίλυσης του θέματος. Συμπληρώντας να πω ότι στη χώρα μας τα τρία τελευταία χρόνια έχουν μπει πάνω από 150.000 νέοι αιμοδότες και γενικώς οι δείχτες είναι ελπιδοφόροι και μας εμψυχώνουν στο να κάνουμε αυτή την προσπάθεια με μεγαλύτερη ένταση και με μεγαλύτερη πίστη.
Κάτι το οποίο σας εύχομαι θερμά, κύριε Κατσίβελα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την...
Μόνο να επισημάνω για δευτερόλεπτα, συγγνώμη για τον χρόνο, ότι
παρακαλώ.
Το πρόβλημα στην Ελλάδα πλέον με την αιμοδοσία και την επάρκεια παρατηρείται τους καλοκαιρινούς μήνες.
Ναι.
Και τώρα τον Ιούλιο και τον Αύγουστο έχουμε μειωμένη εισρωή αίματος στο σύστημα. Να κάνω μια έκκληση και να πω ότι το πιο καλό που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος σήμερα, πριν πάει διακοπές, όποιος θέλει και όποιος μπορεί, ας δώσει μια μονάδα αίμα, και αν δεν το καταφέρει πριν πάει στις διακοπές του, ας το κάνει και να είναι το πρώτο μέλημά του με την επιστροφή. Δυστυχώς οι ανάγκες του κόσμου, των ασθενών μας, δεν πάνε διακοπές όλες τις μέρες του χρόνου για αυτούς είναι ίδιες.
Έχετε απόλυτο δίκιο, συγκρατώ την έκκλησή σας και καλά κάνετε και τη λέτε από αέρος, από το ραδιόφωνο, γιατί έχει μεγάλη σημασία να το ακούσουν και οι ακροάτριες και οι ακροατές. Κύριε Κατσίβελα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την απόψινή μας συνομιλία.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε όλους.
Να είστε καλά. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κ. Παναγιώτης Κατσίβελας, πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας. Μετά από πολύ καιρό και χάρη στην απόφαση του Υφυπουργού Υγείας Μάριου Θεμιστοκλέους, η συγκέντρωση, ο έλεγχος, η επεξεργασία αλλά και η διανομή του αίματος γίνεται το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας. Είμαστε πολύ ψηλά σε ό,τι αφορά τους δότες αίματος, περίπου στην πέμπτη θέση παγκοσμίως, όπως μας είπε ο κ. Κατσίβελας. Πολύ σημαντικά όλα αυτά. Και πολύ σημαντική και η έκκλησή του στο τέλος, πριν τις διακοπές όσοι προφθαίνουν, αν δεν προλαβαίνουν μετά τις διακοπές, να δώσουν μια μονάδα αίμα για τους συνανθρώπους μας που το έχουν απόλυτη ανάγκη.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Εθνικό Θέατρο. Βάκχες του Ευρυπίδη. Η τραγωδία του μυστικισμού και της έκστασης. Λογική και ένστικτο συγκρούονται σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι με ενορχιστρωτή τον θεό του θεάτρου Διόνυσο. Σκηνοθεσία Θάνος Παπακοσταντίνου. Βάκχες. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία. 2 και 3 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
Χορηγός επικοινωνίας, πρώτο πρόγραμμα.
Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζέγκις Χάν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσυκλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνά με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.
Πρώτο πρόγραμμα.
Sapore di mare, antimilitare. Yo no son terrorista, ma no son pacifista. Yo no credo en la guerra, ma yo fatto l'amore. Sapore di mare, e la libertà. La migliore difesa, e la tua resistenza. Contra tutto potere, ma chi a te non rispetta, sapore di mare, antimilitare, il terror popolare, contra questa miseria.
Ah, 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 ah.
controla las calles y nos cierra los bares. Nos confisca las cosas que ellos creen ilegales y nos jode la fiesta sin hacer mal a nadie. Lo que más les molesta, que no sigan sus claves. La mejor es defensa, es la tua resistencia. Contra tu topoder, maquiate no respeta. Sapore di mare, antimilitare. Il terror populare, contra questa miseria.
Έχει πάει 9:28 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8, και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία μπήκε στο δεύτερο ημίωρό της. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή παραμένει η Μαρία Σφυρόερα. Θάνος Τσιμέκα ρυθμίζει τους ήχους. Μαριάντζελα Μεταλινού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Και ήρθε η ώρα να περάσουμε στο δεύτερο θέμα μας, που είναι αφενός οι επικείμενες αμερικανικές εκλογές. 4 μήνες μας χωρίζουν, αλλά και κυρίως ότι υπάρχει μια ολόκληρη συζήτηση γύρω από την υγεία του Τζο Μπάιντεν. Βέβαια, έχουμε διαβάσει πάρα πολλά ότι πάει η Αμερική σε εκλογές με έναν υπέργυρο και έναν τρελό επίσης ηλικιωμένο. Θα το συζητήσουμε τώρα όλο αυτό κατά πόσο είναι η πραγματικότητα με τον κύριο Θεόδωρο Καρβουναράκη, καθηγητή διπλωματικής ιστορίας των ΗΠΑ στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ που την αποδεχτήκατε. Δεν ξέρω πώς εκτιμάτε τις αναλύσεις που έχουν γραφτεί, ότι για πρώτη φορά έχουμε δύο προέδρους, μάλλον δύο υποψήφιους προέδρους, ότι πηγαίνουν στις εκλογές που είναι πάρα πολύ μεγάλης ηλικίας. Καταρχάς θα ήθελα να μου σχολιάσετε αυτό και μετά θα προχωρήσουμε και στον κύριο Μπάιντεν.
Ναι, είναι αλήθεια ότι αντίστοιχη αντιπαράθεση προέδρων σε τόσες μεγάλες ηλικίες δεν έχει υπάρξει στο παρελθόν. Mm-hmm. Και ο κύριος Μπάιντεν, αν εκλεγεί, θα είναι ο κυριότερος πρόεδρος των ΗΠΑ στην ιστορία. Αλλά από την άλλη μεριά, οι πολιτικές συνθήκες οδήγησαν σε αυτή την αντιπαράθεση εξαιτίας της πόλωσης, εξαιτίας της εξέλιξης των πολιτικών πραγμάτων στις ΗΠΑ.
Τώρα, ποιος θα μπορούσε, σε περίπτωση που ο Μπάιντεν, αν και ο ίδιος δηλώνει ότι θα παραμείνει, σήμερα η Νάνση Πελόζη, που έχει τεράστια επιρροή στους δημοκρατικούς, είπε ότι ο χρόνος πιέζει και τον κάλεσε να αποφασίσει αν τελικώς θα παραμείνει υποψήφιος. Ποιος θα μπορούσε να τον καταστήσει, ο Γκάβιν Νιούσομ, η Καμάλα Χάρις, δεν ξέρω.
Δεν είναι τόσο σαφές. Καταρχάς, οι διαδικασίες δίνουν την πρωτοβουλία στον κύριο Μπάιντεν. Κατάφερε να πούμε ότι και ο Τζορτζ Κλούνι έστειλε μια επιστολή και είπε
ότι δεν
μπορεί να εκλεγεί, δεν θα χάσουμε την προεδρία με τον Τζον Μπάιντεν ως πρόεδρο. Η Νάνση Πελόση διακριτικά του υπενθύμησε ότι πρέπει να πάρθουν αποφάσεις μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, που είναι κρίσιμη, διότι θα αποτελέσει μια δοκιμασία που, αν από αυτή βγει νικητής ο κύριος Μπάιντεν, αν δηλαδή αποδείξει ότι έχει ικανότητες, τότε πιθανόν να αλλάξουν, να αλλάξει η συζήτηση. Αν μπορέσει να αποδείξει δηλαδή με τις επανειλημμένες εμφανίσεις που θα κάνει και τις απαιτητικές συζητήσεις που θα κάνει ότι αυτό ήταν ένα τυχές περιστατικό μεμονωμένο, αυτό το οποίο συνέβη στην διάρκεια της, του προεκλογικού debate. Τώρα ποιος θα την αντικαταστήσει, η κυρία Κάμελα Χάρις είναι η πιθανότερη, από την άλλη μεριά όμως δεν είναι καθόλου εύκολο, διότι πρώτον πρέπει ο Biden
Αφροαμερικανίδα και γυναίκα είναι δύσκολο για τους συντηρητικούς, εν πάση περιπτώσει, ορισμένους κύκλους στην Αμερική.
Είναι αλήθεια, αλλά και ο Ομπάμα είχε εκλεγεί.
Ήταν άντρας.
Ναι, ακριβώς. Αυτό ναι, παίζει ένα ρόλο, το έχουν πει και ψηφοφόροι των Δημοκρατικών. Από την άλλη μεριά είναι και δύσκολο σαν διαδικασία. Καταρχάς πρέπει ο Biden να αποσυρθεί. Και μετά μην νομίζετε ότι θα γίνει απολύτως αποδεκτή. Θα υπάρξει μια αναστάτωση στο,
στο συνέδριο προφανώς.
Το δημοκρατικό, ναι, mm-hmm. και επιπλέον δεν είναι και ιδιαίτερα δημοφιλής. Υστερεί όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις. Άρα δεν είναι βέβαιο ότι θα είναι η πιο αποτελεσματική αντίπαλος για τον κύριο Τραμπ.
Σήμερα πάντως τα πήγε καλά στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Το παρακολούθησα. Είχε και δυνατή έτσι, στεντόρια φωνή. Δεν έκανε σαρδάμ, δεν έχανε τα λόγια του. Ακριβώς. Ίσως ακολούθησε τη συμβουλή των γιατρών ότι πρέπει να κοιμάται νωρίτερα το βράδυ.
Ναι. Το πρόβλημα του κύριου Biden είναι ότι είναι μεγάλο σε ηλικία. Δηλαδή η δουλειά αυτή.
Ναι, και, θέλει... και συγγνώμη που διακόπτω, κύριε Καρβουναράκη. Το να είσαι πρόεδρος, να είσαι πλανητάρχης, έχει ένα πρόγραμμα που ξεκινάει στις 6 το πρωί και τελειώνει στις 12 το βράδυ στην καλύτερη.
Ακριβώς όπως το λέτε. Συνεχίζει σε γρήγορη και συνεχίζει ένταση.
Βέβαια.
Και το οποίο η κόπωση της μεγάλης ηλικίας δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα.
Μα είναι φυσιολογική, δεν είναι κάτι.
Ακριβώς. Αυτό είναι αλήθεια. Βέβαια έχει ικανούς συνεργάτες, αλλά από την άλλη μεριά αυτό δεν υπάρχει. Πρέπει ο ίδιος να παίρνει τις αποφάσεις. Εάν περιοριστεί η μέρα του, ο χρόνος της εργασίας στις 2 και 3 ώρες την ημέρα, καταλαβαίνετε τα πράγματα θα γίνουν πολύ ασαφή.
Θα πρέπει να κάνουν όλη τη δουλειά οι σύμβουλοι.
Τώρα
υπάρχει μια φημολογία, δεν έχει επιβεβαιωθεί, αυτό το υποστηρίζει ο Τραμπ, ότι αρνείται να υποβληθεί, έχει κάνει το check-up του, έχει βγει καλό, αλλά αρνείται να υποβληθεί σε νευρολογικό έλεγχο, διότι κατά τον Τραμπ πάσχει από Πάρκινσον και δεν το λέει.
Εντάξει, ο Τραμπ μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Αυτό το οποίο αρνείται να κάνει βέβαια είναι να σε έλεγχο, ας πούμε, πνευματικής διάβγειας. Τέτοιο τεστ δεν θέλει να κάνει. Το έχουν πει επανειλημμένα και λέει ότι αυτό το τεστ το κάνω σε καθημερινή βάση. Εγώ και δεν χρειάζεται να το κάνω. Και ο Τραμπ τον έχει προκαλέσει να το κάνει, δεν το κάνει. Για νευρολογική βάση δεν ξέρω. Ο Τραμπ έχει πολλά διάφορα διακινδύα.
Καλά, ο Τραμπ είναι ειδική περίπτωση και ξέρετε όλοι εμείς εδώ που ασχολούμαστε με τα διεθνή στην ΕΡΤ πραγματικά συζητάμε και σκεφτόμασταν τι θα ζήσουμε εάν επανεκλεγεί ο Τραμπ, το οποίο δεν είναι διόλου απίθανο, κύριε Καρβουναράκη.
Πολύ πιθανό και στην Ευρώπη ετοιμάζεται, το ΝΑΤΟ ετοιμάζεται. Από την άλλη μεριά τώρα μπορούν να συμβούν πολλά πράγματα, διότι έχει εμφανίσει και μια εκδικητικότητα. Τι θα γίνει μέσα στη χώρα. Το γεγονός επίσης ότι.
Μα εδώ είχε πει ότι ας εισβάλλει η Ρωσία, λέει, στην Ευρώπη, εμένα δεν με νοιάζει.
Όχι, δεν θα γίνει αυτό. Δεν θα γίνει.
Καλά,
δεν υπάρχει περίπτωση. Εδώ έχουμε στάνταρ εξωτερική πολιτική, έχουμε ορισμένες κατευθύνσεις που δεν αλλάζουν.
Ναι, το State Department έχει σταθερή πολιτική.
Δεν
αυτό είναι αλήθεια.
Περίπτωση. Και ο πρόεδρος, μην νομίζετε, δεν είναι τελείως ανεξέλεγκτος. Τον ελέγχει επίσης το Κογκρέσο, η Γερουσία κατά κύριο λόγο και η Βουλή των Αντιπροσώπων και βεβαίως το κατεστημένο εντός εισαγωγικών του, και του Υπουργείου Άμυνας και του State Department, κυρίως του Υπουργείου Άμυνας, θα εμφανιστούν διαμετρικά αντίθετοι. Και ο Τραμπ δεν παίρνει ρίσκα γενικά. Προσέχει να μην εκτίθεται. Άρα λοιπόν δεν νομίζω να υπάρχει σοβαρή απόκληση. Αυτό το οποίο θα κάνει είναι διάφορες κινήσεις εντυπωσιασμού, κυρίως στη βάση ότι δεν πληρώνουν οι Ευρωπαίοι, το οποίο δεν είναι αλήθεια πλέον, διότι μέχρι το τέλος της χρονιάς 23 από τα
33
έχουν πληρώσει τουλάχιστον 2%. Και εμείς από ό,τι ξέρετε πληρώνουμε πάνω από 3,5% ήδη.
Ναι. Ναι, είναι γεγονός αυτό. Εντάξει, τώρα το πόσο σημαντική θα είναι η στήριξη στην Ουκρανία. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τι θα κάνει ο Τραμπ, γιατί έχει δηλώσει, όπως θα ξέρετε καλύτερα και από μένα, ότι σε μία μέρα, αν ήμουν εγώ πρόεδρος, θα τον είχα τελειώσει τον πόλεμο λόγω της σχέσης του με τον Πούτιν. Αλλά αυτά είναι λόγια.
Όπως είχε κάνει με τη Βόρεια Κορέα, που θα συναντήσω τον τύπο εκεί πέρα και θα τα βρούμε. Ναι, ακόμη τα βρίσκουμε.
Και είπανε, όχι, είπαν και το καταπληκτικό. Το κουμπί μου είναι μεγαλύτερο, ενώ το κουμπί των πυρηνικών. Είναι μεγαλύτερο από το δικό σου. Δηλαδή, πεδαριώδης. Τέλος πάντων. Τώρα για τον Gavin Newsom, κυβερνήτης της Καλιφόρνια, νέος, ωραίος, πλούσιος, που μετράει πάρα πολύ να έχεις, να έχεις χρήματα για να δώσεις την προεκλογική σου εκστρατεία, με 4 παιδιά, είναι, αν θέλετε, αντιπροσωπεύει το οικογενειακό πρότυπο ενός πολιτικού στις Ηνωμένες Πολιτείες, που έχει μεγάλη σημασία το να έχεις οικογένεια, γι' αυτό και πάρα πολλοί πρόεδροι συνήθως συνοδεύονται και από τη γυναίκα τους. Πώς τον βλέπετε τον Νιούσομ,
θα μπορούσε. Αυτό είναι, από ό,τι ξέρετε, οι κυβερνήτες των πολιτιών είναι κυρίως δημοφιλείς σε μια πολιτεία.
Έτσι. Ναι, στην Καλιφόρνια.
Παραπάνω η χώρα δεν τους ξέρει. Κάποιος πρέπει να έχει εθνική προβολή για να είναι αποδεκτός. Αφενός, αφετέρου, αυτός μπορεί ορισμένοι να τον θεωρούν ικανό, άλλοι δεν τον θεωρούν. Οποιοδήποτε άλλος πέραν από την κυρία Χάρης, θα υπάρξει μεγάλη αντιπαράθεση με στο κόμμα, το οποίο θα διασπάσει το κόμμα και θα είναι χειρότερα. Και ο χρόνος δεν είναι πολύς. Και επίσης η αλλαγή στο τέλος, δηλαδή οι εκπρόσωποι, οι εκλέκτορες, σε πάση περιπτώσει, να πάρουν θέση, και αυτό δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Ξέρετε, από ό,τι γνωρίζετε, οι εκλέκτορες είναι πιστοί και ταγμένοι να ψηφίσουν για τον κύριο Biden.
Ναι.
Η αναστάτωση που προβλέπεται θα είναι πολύ μεγάλη. Εκτός αν γίνει με συντεταγμένο τρόπο, εάν δηλαδή ο κύριος Biden αποχωρήσει και η Κάμαλα αναλάβει.
Ποιοι άλλοι θα μπορούσαν πέραν της Κάμαλα Χάρης ή του Γκάβιν Νιούσομ?
Ναι, υπάρχουν
μια και γνωρίζετε έτσι.
Δεν θυμάμαι ακριβώς. Είναι 2-3 ακόμη το οποίο τα ονόματα συζητούν. Αλλά σας είπα, αυτοί δεν έχουν εθνική προβολή επαρκή. Γιατί ο χρόνος δεν είναι αρκετός. Επιπλέον είναι και ορισμένοι οι οποίοι ήταν υποψήφοι, εμφανίστηκαν στο παρελθόν να έχουν αξιώσεις να αντικαταστήσουν τον κύριο Biden, οι οποίοι χάθηκαν, στο περιθώριο βγήκαν. Και αυτό σημαίνει ότι είναι, τουλάχιστον από ό,τι διαβάζω, πολύ δύσκολο σύμφωνα με τις διαδικασίες που ακολουθούνται στη χώρα.
Τώρα, νομικά, σε ό,τι αφορά τις νομικές διώξεις, τις ποινικές διώξεις του Τραμπ, μέχρι στιγμής κανένα δικαστήριο δεν έχει αποφασίσει ότι δεν μπορεί να βάλει υποψηφιότητα. Θεωρείται πιθανό να υπάρξει κάποια εξέλιξη δικαστική η οποία θα απαγορεύσει την υποψηφιότητα Τραμπ? Μάλλον
όχι,
δύσκολο.
Όχι, όχι, να σας πω, ο Τραμπ και από τη φυλακή μπορεί να βάλει υποψηφιότητα. Αυτό τώρα προηγουμένως έλεγα. Υπάρχει προηγούμενο. Το 1920 υπήρχε ένας σοσιαλιστής ακτιβιστής, ο οποίος λεγόταν Eugene Debs στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο οποίος είχε εκθέσει υποψηφιότητα επανειλημμένα. Το 1920 εκθέσει υποψηφιότητα από τη φυλακή και πήρε 1 εκατομμύριο ψήφους.
Καταπληκτικό.
Άρα λοιπόν, καταλαβαίνετε.
Μάλιστα. Άρα και μέσα από τις φυλακές στα σίδερα ο Τραμπ θα εξακολουθήσει να κινεί την μπαγκέτα των Ρεπουμπλικάνων.
Και μετά θα δώσει χάρη στον εαυτό του, προφανώς.
Λοιπόν. Μάλιστα. Καλά. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα εκλεγεί ο Τραμπ. Από την άλλη, εάν εκλεγεί, αυτό θα είναι κακό. Μάλλον, όπως λένε οι περισσότερες αναλύσεις για την Ευρώπη, μάλλον καλό για την Αμερική, γιατί έχει ακολουθήσει και μια πολιτική οικονομικού προστατευτισμού, έτσι δεν είναι?
Κοιτάξτε, όχι, και στα οικονομικά δεν απέχουν και πάρα πολύ. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι και οι δύο θα επιβάλλουν δοσμολογικούς φραγμούς και οι δύο το έχουν κάνει. Αυτό το οποίο θα αλλάξει είναι ότι ο Biden ενισχύει, ας πούμε, τις δημόσιες δαπάνες. Ο Τραμπ, επειδή στηρίζει τους Ρεπουμπλικάνους, αυτοί θέλουν περιορισμό. Είναι η ιδεολογία τους περιορισμό των δημοσίων δαπανών. Άρα θα περιορίσει την αναθέρμανση της οικονομίας μέσω δημοσίων δαπανών. Θα την επιχειρήσει πάλι με περιορισμό των φόρων. Το οποίο είναι και αυτό που θέλουν οι Ρεπουμπλικάνοι ακριβώς, να μην πληρώνουν φόρους. Άρα θα αλλάξει η συνταγή. Αλλά ο Biden έχει πάει πάρα πολύ καλά. Και ο Τραμπ πήγαινε καλά. Όμως και του Biden τα οικονομικά είναι πολύ επιτυχημένα.
Ναι, όντως. Ναι. Παίζει τεράστιο ρόλο αυτό και έχει σημασία που το επισημαίνετε, ότι οι χορηγίες από τους φίλους, εν πάση περιπτώσει, του κάθε κόμματος και τα μέλη παίζουν κορυφαίο ρόλο, γιατί γίνονται όλα αυτά, ξέρετε, οι μικρές προεκλογικές ή μεγαλύτερες συγκεντρώσεις, όπου όλοι τρώνε, πίνουν, συζητάνε και στηρίζουν τον κάθε υποψήφιο. Μάλιστα.
Εγώ διάβασα το εξής εντυπωσιακό στο BBC. Ο Τραμπ είχε μιλήσει στους επιχειρηματίσουν σχέση με το πετρέλαιο και γενικά με την ενέργεια και τους είπε ότι θα αποσύρει όλους τους περιορισμούς και όλα αυτά τα περί πράσινης ενέργειας κλπ. Θα απελευθερώσει το χώρο, θα τους δώσει αυτά που είχαν εάν υποσχεθούν να τον στηρίξουν με 1 δισεκατομμύριο δολάρια.
Α, τόσο λίγα. ναι, μην ξεχνάμε ότι ο Τραμπ ήταν ο άνθρωπος ο οποίος επέτρεψε την εξόρυξη πετρελαίου από την Αλάσκα. Μια περιοχή, είναι γνωστό ότι είναι αμφισβητείας της κλιματικής αλλαγής. Μάλιστα.
Αλλά όμως να σας πω και ο Biden έχει κάνει προς την ίδια κατεύθυνση.
Ναι,
έχει επιτρέψει εξόρυξη, η οποία τον έφερε σε αντίθεση με τους πιο οικολόγους του κόμματός του. Δηλαδή και οι δύο δεν υπάρχει, πώς το λένε, άσπρο μαύρο. Υπάρχει μια γκρι ζώνη στην οποία κινούνται και οι δύο.
Άλλωστε το πετρέλαιο και τα όπλα είναι τα δύο πιο ισχυρά λόμπι στις ΗΠΑ. Ανεβοκατεβάζουν κυβερνήσεις ενίοτε. Μάλιστα. Κύριε Καρβουναράκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία μας. Καλό σας βράδυ. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Θεόδωρος Καρβουναράκης, καθηγητής διπλωματικής ιστορίας των ΗΠΑ στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με τον οποίο συζητήσαμε το κατά πόσο ο Biden θα παραμείνει στην κούρσα για την Προεδρία, ποιοι είναι οι πιθανοί αντικαταστάτες. Κατά κύριο λόγο η Καμάλα Χάρης, μας είπε ο κύριος Καρβουναράκης. Θα το παρακολουθούμε το θέμα. Έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί ξέρετε, οι εκλογές στην Αμερική προεδρικές απέχουν μόλις 4 μήνες. Λοιπόν, έχουμε τον εξής γρίφο. Ποιο είναι το άψυχο ανθρωποειδές που κυκλοφορεί τις νύχτες στους δρόμους της Γαλλίας? Δεν είναι ούτε κανένας εγκληματίας, ούτε κανένας ναρκωμανής. Αυτός ο άνθρωπος, σύμφωνα με το Πολίτικο, είναι ο Εμμανουέλ Μακρόν. Μιλώντας στο δημοσιογράφο Τζαμίλ Αντερλίνη, ο οποίος συνόδευσε τον Γάλλο Πρόεδρο πέρυσι στο ταξίδι του στην Κίνα, ο Μακρόν δήλωσε πως το μόνο άτομο που εμπιστεύεται είναι ο εαυτός του. Και ο Αντερλίνη έρχεται να σκιαγραφίσει το προφίλ του Γάλλου Προέδρου μέσα από την προσωπική του εμπειρία, αλλά και από μαρτυρίες ανθρώπων του στενού του κύκλου. Όπως προγραμμίζει ο Αντερλίνη, ο Μακρόν είναι ένα υπέροχο μυαλό, αλλά και μια μοναχική φιγούρα, τραγική, της οποίας η παράδοξη προσωπικότητα έχει προκαλέσει χάος και σφαγή στην γαλλική πολιτική. Μάλιστα τονίζει ότι ο Μακρόν δεν ακούει κανέναν, προσθέτοντας επίσης ότι μισεί να χάνει. Είναι μεγάλος σαγηνευτής, θέλει να σαγηνεύσει τους πάντες, είπε ένα άλλο μέλος του εσωτερικού του κύκλου, αλλά μεγάλο μέρος της Γαλλίας έχει προσωπικό και βίαιο μίσος για αυτόν. Ο Αντερλίνη συνεχίζει λέγοντας ότι είναι πολύ νέος, πολύ όμορφος και πολύ έξυπνος για πολλούς Γάλλους και ότι είναι στο DNA των Γάλλων να θέλουν να αποκεφαλίσουν τον ηγέτη τους. Υποστηρίζει δε ότι ο Μακρόν προχώρησε σε πρόωρες εκλογές υπερεκτιμώντας τα χαρακτηριστικά χαμελέοντα που λέγεται από τον κύκλο του πως διαθέτει, θεωρώντας πως οι ικανότητες αποπλάνησής του θα καταφέρουν να σαγηνεύσουν και τον γαλλικό λαό, βγάζοντάς τον από κάθε πολιτικά δύσκολη θέση. Συνεχίζοντας τη σκιαγράφηση του Μακρόν, το Πολίτικο υποστηρίζει ότι ο Γάλλος Πρόεδρος έχει τη φαντασία του Ντεγκόλ, αλλά όχι τη βαρύτητά του. Και προσθέτει ότι ίσως η προκήρυξη πρόωρων εκλογών να ήταν το σωστό πολιτικό ένστικτο, αλλά δεν θα λειτουργήσει για έναν πολύ σημαντικό λόγο. Ο Μακρόν μισείται από τη Γαλλία με ένα φαύλο πάθος. Προσπαθώντας να εξηγήσει γιατί οι άνθρωποι και ειδικά ο γαλλικός λαός τον μισούν τόσο πολύ, αναφέρει ότι είναι παράξενος, θεωρείται αλαζόνας, ελιτιστής και ξένος προς τους Γάλλους. Μάλιστα πιάνει την, όπως υποστηρίζει, ανορθόδοξη σχέση του με τη σύζυγό του Μπριζίτ, γιατί πολλές φορές φαίνεται στο γαλλικό λαό ψεύτικος και ανειλικρινής. Φαίνεται λιγότερο ανθρώπινος, υπερβολικά τέλειος, σαν ανθρωποειδές ρομπότ που παριστάνει το ανθρώπινο μέρος λίγο λανθασμένα.
floor. And you've been like a pestilence ever since you reached the shore. The root of evil is your motivation, and of this I am sure.
Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η ανάλυση του πολίτικου, η οποία κλείνει το πορτρέτο του Μακρόν λέγοντας ότι η έντονη εντύπωση είναι ότι ο Γάλλος Πρόεδρος παραμένει ο πρόθυμος φοιτητής θεάτρου που προσπαθεί να αποπλανήσει όλο το κοινό για το οποίο παίζει. Όταν δεν παίρνει την αγάπη που ποθεί, δοκιμάζει ένα διαφορετικό χαρακτήρα, μια διαφορετική ερμηνεία. Και καταλήγει ότι ο Μακρόν σχεδόν ποτέ δεν κοιμάται και αισθάνεται φυλακισμένο στο Μέγαρο των Ελυσίων, την επίσημη κατοικία του στο κέντρο της Παρισιού. Αν έμενα εγώ στα Ελύσια, δεν θα βαριόμουν ποτέ. Παρένθεση. Γι' αυτό λέει και πολλές φορές τη νύχτα βγαίνει και κάνει βόλτες. Είναι γνωστό ότι το Earthflix έχει πραγματικά ένα θησαυρό από ξένες σειρές. Η κορυφαία λοιπόν ξένη σειρά, Πάρε τον Σολ, έρχεται σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση στην Ερτένα και στο Earthflix. Η σειρά 6 κύκλων ακολουθεί τον δικηγόρο Jimmy McGill, τον οποίο υποδίδεται ο Bob Odenkirk, στην πορεία του προς τη μεταμόρφωση στον Σολ Γκούντμαν, τον ηθικά αμφιλεγόμενο ποινικό δικηγόρο. Η σειρά του Earthflix θα κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 15 Ιουλίου στις 12 το βράδυ και κάθε βράδυ η Earth θα μεταδίδει από 2 επεισόδια, τα οποία στη συνέχεια θα είναι διαθέσιμα μέσω του Earthflix. Η σκηνοθεσία είναι του Vince Gilligan και του Peter Gould, ενώ πρωταγωνιστούν ο Bob Odenkirk, Jonathan Banks, Ray Seahorn, Michael McKean, Michael Mando, Giancarlo Esposito και Patrick Fabian. Μην τη χάσετε, πραγματικά κορυφαία σειρά αυτή. Αυτό το οποίο μας βασανίζει αυτές τις ημέρες είναι αυτός ο παρατεταμένος, ας μην το πούμε καύσωνας, καύσωνας είναι πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου, στα όρια του καύσωνα, έχει κουράσει όλους τους πολίτες στην Αθήνα, καθώς βέβαια σήμερα, ας πούμε, που κατέβηκα κάτω στο κέντρο για μια δουλειά το πρωί προς μεσημεράκι, η θερμοκρασία στο αυτοκίνητο ήταν 41 με 42 βαθμοί, η μετεωρολογική λέει ότι είναι 38. Σε κάθε περίπτωση είναι γνωστό ότι οι θερμικές νησίδες στο κλινό νάστη ανεβάζουν την θερμοκρασία σε ακόμα μεγαλύτερους βαθμούς. Γι' αυτό και ο κρατικός μηχανισμός είναι σε ετοιμότητα για τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Και βεβαίως όλη η πολιτική προστασία επισημαίνει ότι ειδικά οι ηλικιωμένοι, οι άνθρωποι που έχουν νοσήματα χρόνια, τα μικρά παιδιά, τα πολύ μικρά παιδιά δεν πρέπει να βγαίνουν το μεσημέρι έξω, διότι ο καύσωνας αυτός θα συνεχιστεί και ενδεχομένως να συνεχιστεί μέχρι τις 25 Ιουλίου σύμφωνα με τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ, τον κύριο Γιαννόπουλο. Για να δούμε πώς θα το αντέξουμε. Ντους, air condition φυσικά ή ανεμιστήρας. Εγώ έχω βρει τη λύση με τα συχνά ντουσάκια, είναι πολύ καλό γιατί δεν έχει αυτό, το ξέρετε, που σε πιάνει λίγο βαρύ, το κεφάλι σου γίνεται λίγο βαρύ με τη συνεχή χρήση air condition. Εν πάση περιπτώσει, στην Ελλάδα ζούμε, την κλιματική αλλαγή βιώνουμε, οπότε θα πρέπει να πορευτούμε κατά αυτόν τον τρόπο. Κάπου εδώ η ώρα έχει πάει 9 παρά 5 λεπτά. Η απόψινη Γεώπολη έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πολύ τη Μαρία Σφυρόερα που ήταν στην παραγωγή και τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Το Θάνο Τσιμέκα που ρύθμισε τους ήχους. Τη Μαρία Τζαλα Μεταλλινού που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές. Από εμένα, το Δημήτρη Φαναριώτη, ευχές σε όλες και όλους για ένα πολύ όμορφο και όσο το δυνατόν πιο δροσερό βράδυ. Γεια σας.
ένα.